Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 5-iyul, payshanba, kechki eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farux Yusufi. Bugungi dasturimizda qotillik. Nijniy Novgorodda o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'ldirib ketildi. Tozalik. Toshkent ko'chalarini qo'lbola reklama va e'lonlardan tozalash kampaniyasi boshlandi. Reaksiya. O'zbekiston xalq harakati varaqalarini tarqatgani uchun 3 fuqaro hibsda qiynoqqa solingani xabar qilindi. Chegara. Farg'onada o'zbek-qirg'iz chegarasi yuzasidan muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlandi. Sayyoh asar. O'zbekistonlik rassomning Guinness kitobida qayd etilishi mumkin bo'lgan asari Praga tramvaylarida targ'ib qilinmoqda. Va nihoyat, qadriyatlar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari islomiy to'y qilganlar bilan faol qiziqmoqda. Bu mavzularni batafsil yoritamiz. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning xabarlari bilan mikrofon oldida Farux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. O'zbekiston delegatsiyasi MDH Mudofaa vazirlari kengashining 62-chi sessiyasida qatnashadi. RIA Novosti agentligining xabar qilishicha, bu haqda kengash kotibiyati matbuot vakili Mikhail Sevastyanov ma'lum qilgan. Uning aytishicha, O'zbekistonning MDH mamlakatlari aksarini o'z ichiga oluvchi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishi uning MDH Mudofaa vazirlari kengashidagi ishtirokiga ta'sir qilmaydi. Sevastyanov O'zbekiston mudofaa vaziri Qobil Berdiyev MDH mudofaa vazirlari kengashining a'zosi bo'lib qolishini qayd etdi. O'tgan hafta O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqish niyati bildirilgan notani tashkilot kotibiyatiga yuborgan edi. O'zbekiston bu tashkilotdan 1999-yilda bir marta tark etib ulgurgan, 2006-yilda Andijon voqealaridan keyin g'arb davlatlari tanqidi ostida qolgan Toshkent yana KHSTga qo'shilish majbur bo'lgan edi. Pokiston rasmiylari payshanba kuni mamlakat hududi orqali NATO yuklarini Afg'onistonga tranzit qilish qayta yo'lga qo'yilganini ma'lum qildi. Seshanba kuni AQSh davlat kotibi Hillari Klinton o'tgan yilning noyabrida NATO havo hujumida 24 askarning halok bo'lgani yuzasidan samimiy hamdardlik bildirganidan keyin Pokiston tranzit yo'lagini ochishga rozilik berdi. 2011-yil noyabr oyidagi hujumdan keyin Islomobod tranzit yo'lini to'sib qo'yib, AQSh hodisa uchun rasman kechirim so'ramagunicha janubiy ta'minot tarmog'i deb ataluvchi yo'lakni ochmasligini aytib kelayotgan edi. Yuzaga kelgan vaziyat tufayli NATO Afg'onistonga yuklarni o'tkazishda uzunroq masofaga ega bo'lgan Rossiya va Markaziy Osiyo orqali o'tadigan shimoliy ta'minot tarmog'iga bog'lanib qolgan edi. Shimoliy ta'minot tarmog'i g'arb birinchi navbatda AQShning O'zbekiston bilan munosabatlari yaqinlashishiga ham olib keldi. Ruminiya parlamentida ko'pchilikni tashkil qiluvchi Liberal Sotsialistik Ittifoqi mamlakat prezidenti Traian Basescu'ni lavozimdan chetlatishga qaratilgan favqulodda majlisni boshladi. Bir kun avval parlamentning ikkala palatasi raislari hamda Oliy sud a'zolarini lavozimdan chetlatgan edi. Ularning bu raislarning ikkalasi ham Basescu'ning savdoshlari bo'lgan. Uch partiyani o'z ichiga oluvchi Liberal Sotsialistik Ittifoq payshanba va juma kunlari markaz o'ngchi prezident impeachment qilish masalasini muhokama qiladi. Solchi bosh vazir Viktor Ponta mamlakat konstitutsiyaviy sudning parlament qarorlari yuzasidan hukm qilish vakolatini bekor qilib, Basescu'ni impeachment qilish uchun yo'l ochib berdi. Sobiq kommunist Ponta'ning partiyasi 2007-yilda ham Basescu'ni lavozimdan chetlatgan, lekin undan keyin o'tkazilgan referendumda prezident qayta joyiga tiklangan edi. Ukraina muxolifatining yuzlab tarafdori 2 kundan beri rus tili maqomini oshiruvchi qonunga qarshi Kiyevda norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Parlamentda ko'pchilikni tashkil qiluvchi mintaqalar partiyasi seshanba kuni qabul qilgan qonun deputatlar o'rtasida mushtlashuvga ham sabab bo'ldi. Rus tilida so'zlashuvchi mintaqalarda sud, ta'lim va boshqa davlat idoralarida rus tilining ishlatilishiga imkon beruvchi qonunga norozilik bildiroq parlament raisi Vladimir Litvin iste'fo berdi. Qonun kuchga kirishi uchun uni prezident Viktor Yanukovich imzolash kerak. Ukrainada til masalasi munozaralar manbai bo'lib keladi. Mamlakatda davlat tili ukrain tilidir, lekin ko'plab ukrainaliklar rus tilini ona tili deb biladi. Yanukovich qonun keltirib chiqargan qarama-qarshiliklar hal bo'lmasa, muddatidan avval parlament saylovi o'tkazilishi mumkin demoqda. Yaponiya parlament komissiyasi o'tgan yili Fukushima atom elektrostansiyasida ro'y bergan falokatga odam faktori sabab bo'lgan degan xulosani berdi. Payshanba kuni e'lon qilingan halokatga oid yakuniy hisobotida parlament komissiyasi hodisaga sababchi sifatida hukumat, nazoratchi idoralar va stansiyani ishlatgan TEPCO shirkatini Fukushimadagi Daiichi zavodi tsunamidan shikastlangan paytda tezkor choralarni ko'rmaganlikda aybladi. Tsunami oqibatida Daiichi zavodidan radioaktiv moddalar sizib chiqib, 10 minglab odamlar o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan edi. Ular voqeaga aloqador tomonlarni fitnada ayblab, bu bilan millatning yadroviy halokatlardan himoyalanish haqqiga xiyonat qildi degan xulosani berdi komissiya a'zolari. Bo'hron paytida tezkor choralar ko'rmaganligi uchun tanqidga uchragan bosh vazir Naoto Kan o'tgan yil sentyabr oyida iste'foga chiqqan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti a'zo davlatlar hukumatlarini internet resurslarini to'smaslikka chaqirdi. YHXTning matbuot erkinligi bo'yicha vakili Dunya Miyatovich bu haqda payshanba kuni Ashxobodda o'tayotgan internet matbuot mavzusidagi konferensiyada bayon qildi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Turkmaniston bilan O'zbekiston ko'plab xorijiy internet saytlari, jumladan Twitter va YouTube kabi ijtimoiy tarmoq resurslari va Ozodlik, Fergana.ru, BBC kabi xabar agentliklari veb-saytlariga to'siq qo'ygan.
Kunning xabarlari bilan Farruh Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz. Nijniy Novgorodda o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'ldirib ketildi. Toshkent ko'chalarini qo'lbola reklama va e'lonlardan tozalash kampaniyasi boshlandi. O'zbekiston xalq harakati varaqalarini tarqatgani uchun 3 fuqaro hibsda qiynoqqa solingani xabar qilindi. Farg'onada o'zbek-qirg'iz chegarasi yuzasidan muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlandi. Oldimizda turgan yarim soat davomida mana shu mavzularni batafsil yoritamiz. Rossiyaning Nijniy Novgorod oblastida amalga oshirilgan jinoyat oqibatida bir nafar O'zbekiston fuqarosi o'ldirildi, og'ir yaralangan yana bir o'zbekistonlik ayol shifoxonaga yotqizildi. Tergovchilar oddiy mehnat muhojirlari bo'lgan bu kishilarni o'ldirish kimga kerak bo'lib qolganini surishtirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Ulug'bek.
2012 yilning 28 iyunida Nijniy Novgorod viloyati Bogorodskiy tumani Novinki qo'rg'onida mahalliy politsiya xodimlari tomonidan o'qotar quroldan o'ldirilgan shaxs murdasi aniqlandi. Bu ma'lumotni Ozodlik radiosiga tasdiqlab bergan Nijniy Novgorod viloyat prokuraturasi rasmiy xodimi Janna Mardovinaning so'zlariga ko'ra, jinoyat joyidan Bogorodskiy tuman markaziy shifoxonasiga boshidan otilgan yana bir o'zbekistonlik ayol gospitalizatsiya qilingan.
Прокуратурный контроль взят расследование, да, возбуждено Богородским межрайонным следственным отделом по факту совершения убийства, являющихся гражданами Республики Узбекистан.
Нижний Новгород виляет прокуратурасы, Богородский туманлараро тергов комитасы томондан, Узбекистан фукараларының өлдірліші юзастан қозатылген жинайишны өз назаратыға алды. Новинки қорғандагы үйлерден бірді өлдірілген Узбекистанлик 48 яшли мехнат мухаджири, ағыр яраланган аял эсе, унинг 44 яшли турмуш ортагы экенлиги аныкланды. Jinoiy ish yuzasidan tibbiy, kriminalistik, genetik va boshqa sud ekspertizalari tayinlandi, dedi jabrlangan o'zbekistonliklar haqida ortiqcha ma'lumot bera olmasligini Ozodlikka gapirgan prokuror Janna Mardovina. Prokuraturadan olingan ma'lumotga ko'ra, o'ldirilgan shaxs va uning ayoli mahalliy fuqarolardan birining uyida xizmatkor bo'lib ishlab kelgan. Tergov surishtiruv ishlarini olib borayotgan Nijniy Novgorod viloyati Tergov qo'mitasi boshqarmasi boshlig'i muavini polkovnik Yuliya Sklerova tergov tugaguni va jinoyatni sodir etganlar aniqlanmaguniga qadar o'ldirilgan va yaralangan o'zbekistonliklar to'g'risida biror ma'lumot ochiqlanmasligini gapirdi.
Женщина находится в больнице и, соответственно, жизнь её тоже неизвестна, в каком состоянии дальше. Прогнозы какие пока неизвестны.
Yaralangan ayol hozircha shifoxonada, uning yashash-yashamasligi ham noma'lumligicha qolmoqda. Uning sog'ligi yuzasidan biror taxmin qilish ham qiyin. Ular oddiy mardikorlar ekan. Ularni o'ldirish kimga kerak bo'lib qolgani surishtirilmoqda, dedi tergov qo'mitasi vakilasi. Tergovchilardan olingan qo'shimcha ma'lumotlardan aniqlanishicha, jinoyatchi o'qotar qurol sifatida pistoletdan foydalangan. Hodisa joyida politsiyachilar 9 mm pistolet gilzalarini topgan. Hozirda Bogorodskiy tumanlararo tergov qo'mitasi tergovchilari mazkur fakt yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining qotillikka urinish va qotillik moddalari asosida jinoiy ish ochdi. Tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik dasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansidan olingan xabarga qaraganda O'zbekiston xalq harakati varaqalarini tarqatgani uchun hibsga olingan 3 kishi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida qiynoqqa solingan. Bu xabar tafsilotlari oldinda turibdi. Hozir esa shu kunning boshqa mavzulari. Toshkent ko'chalari naklikalardan tozalanadi. Toshkentda poytaxt ko'chalarini reklama va boshqa mazmundagi naklika e'lon hamda varaqalardan tozalash tadbirlari boshlandi. Toshkentni yopishqoq e'lonlardan tozalash tashabbusi bilan chiqqan O'zbekiston ekologik harakati Toshkent bo'limi faollari mahalla oqsoqollari bilan bu borada bir bitimga kelishgani aytilmoqda. Ular bilan muxbirimiz Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
O'zbekiston ekologik harakati Toshkent shahar hududiy bo'linmasi raisi Alisher Jo'rayevning Ozodlikka bildirishicha, shaharni naklikalardan tozalash tashabbusi shu yilning mart oyida paydo bo'lgan.
Bu narsani agar ishonsangiz, biz mart oyida boshlovdi. Sababi mart oyida yomg'ir qorlar ozgina kamaygandan keyin firmalar yomg'ir qori kamaygandan foydalanibdi, daraxtlarga har xil ma'lumotnomalarni, uy joyiga oid, o'quv bilimiga oid shu ma'lumotnomalarni osiltirib yoki mix orqali yoki kile orqali ko'paytirib ketishadi. Tushunasizmi? Shuning uchun mart oyida qiluvdik buni. Biz bir ikkinchi kun qildik. Chilonzor rayonida boshqalarda. Hozir endi shahar miqyosida shuni ko'tarmoqmiz.
Mulozimga ko'ra bu harakatdan asosiy maqsad shahar husnini buzib, daraxtlarga zarar yetkazayotgan reklama va boshqa mazmundagi yopishqoq e'lonlarga qarshi kurash.
Qaysi shu daraxtlarga yana zarar yetkazsa ma'lum miqdorda jarima undirish haqida.
Bu tashabbus paydo bo'lgan shu yilning mart oyida muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining O'zbekistondagi yoshlar qanoti deb taqdim qilinayotgan va o'zlarini cho'lpon deb atagan guruh Toshkentdagi bozor, mahalla guzarlari va bekatlarga tanqidiy ruhdagi stiker va varaqalarni yopishtirib ketishgan edi. Cho'lpon tashkilotiga birikkan o'zbek yoshlari Toshkentning Yunusobod manzilida joylashgan Megaplanet do'kon oldida avtomobil va taksilarning oynalariga Erkin yurt gazetasining navbatdagi sonini yopishtirib ketgani aks etgan fotosuratlar Ozodlikka yetib kelgan edi. Varaqalarda hukumatning kirakashlar va taxtichilar faoliyatiga oid cheklovlarga bo'ysunmaslik chaqiriqlari chop etilgan edi. O'zbekiston ekologik harakati Toshkent shahar hududiy bo'linmasi raisi Alisher Jo'rayevga ko'ra, shaharni naklikalardan tozalash tashabbusi ham aynan mart oyida ochiqlangan. Shahar ko'chalarida hukumatga qarshi varaqalar paydo bo'lishi bilan bu tashabbus o'rtasida bog'liqlik yo'qligini aytgan mulozim, ayni vaqtda ekoharakat tashabbusining pirovardida ekstremistik chaqiriqlar oldini olish ehtimoli ham tahsinga loyiq deb biladi.
Albatta, bu tarix eskicha aytganda o'rmonga o'tkazsa shoshobdan baravar yonadi ko'l quruq degandek, bu narsani ham oldi olinadi, o'ylab qoladi. Masalan, shuni ilishdan oldin o'sha bir fuqaro o'ylaydi, mana shuncha ilayotgan odam o'zi ham endi orqa oldiga yon veriga bitta qaragan bo'lsa endi ikkita qaraydi. Birov rasmga olmayaptimikan deb o'ylaydi, birov videoga solmayotganmikan mana deb o'ylaydi. Tushunyapsizmi?
Deydi Jo'rayev. Toshkent shahrida yopishqoq e'lonlar tarqatish bilan shug'ullanadigan ikkita shirkat vakillari bir-birlaridan mustaqil tarzda shaharda e'lon yopishtirish bo'yicha hali rasman cheklanmaganini Ozodlikka bildirishdi.
Расклеить стикеры, изготовить наклейки.
Вы сами расклеите, да?
Ну да, да, девушки будут ходить и клеить, да.
Xohlagancha naklikani chop qilamiz, qizlarimiz ko'chalarga yopishtirib chiqishadi, deb bildirdi shirkat vakili. Ozodlikning qanaqadir cheklovlar bormi degan savoliga shirkat vakili cheklov yo'q, faqat matnning 60% o'zbekcha bo'lishi kerak deb javob berdi. Ozodlik muxbiri matnlar yuzasidan qanaqadir cheklov bormi deb so'radi shirkat vakilidan. Ular esa masalan qanaqa matn misol keltiringchi dedi. Biz esa O'zbekiston prezidenti konstitutsiyaga amal qilsin degan matn yozilgan o'sha yorliqlarni yopishqoq naklikalarni chop qilish mumkinmi deb savol bersak, bunaqa matnni bera olmaymiz deyishdi kulib.
Sadece o'zbekcha
президент не соблюдает Конституцию?
Да.
Это вам точно не разрешат. Извините, конечно, но это, я думаю, что вы... Есть такие органы, которые контролируют это все. Есть антимонопольный комитет, есть служба безопасности президента. Поэтому я думаю, что нет смысла даже начинать.
To'g'risi, biz ishlab chiqargan barcha mahsulot O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati nazoratidan o'tadi, deb ta'kidladi suhbatdoshlar. Suhbatdosh 7-iyul kuni bo'ladigan Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining navbatdagi yig'ilishining kun tartibida shahar ko'chalaridagi tozalik, xususan ko'chalarga yopishtiriladigan varaqalarni cheklash masalasi turganligini ham bizga bildirdi.
O'zbekiston ekologik harakati Toshkent shahar hududiy bo'linmasi raisi Alisher Jurayev bilan xuddi shu mavzu yuzasidan o'tkazilgan batafsil suhbatni dasturimiz oxirida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Endi e'tiboringizni Uzdun Robita mobil aloqa kompaniyasi atrofidagi bo'hronga oid bir so'nggi yangilikka qaratmoqchimiz. Interpol qidiruvida bo'lgan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq direktori Behzod Ahmedov O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmagan. Bu ma'lumotni Moskvada faoliyat ko'rsatuvchi va o'z ismini oshkor qilinishini istamagan Ozodlik manbasi bildirdi. Behzod Ahmedovning so'nggi taqdiri bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov hozir studiyamizda. Kamoliddin, MTS O'zbekiston shirkatining sobiq direktori Behzod Ahmedov O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmagani haqidagi iddaolar qanchalik asosli? Chunki agar bu mavzuni kuzatib kelayotgan bo'lsa, bilishadiki, shu hafta boshida Behzod Ahmedov O'zbekistonga olib kelindi degan xabar paydo bo'lgan edi.
Xabar paydo bo'lgan edi, lekin uni haligacha tasdig'i yo'q edi, birinchidan. Ikkinchidan, Interpol sahifasidan hali Behzod Ahmedov qidirilayotganligi to'g'risidagi ma'lumot olib tashlanmadi. Aksincha, u 2-3 sahifa orqada turgan edi, u birinchi o'ringa, ya'ni birinchi sahifaga olib chiqib qo'yildi. Biz bilamizki, o'sha 2003-2004 yillarda Uzdun Robita kompaniyasini MTS ga sotilishi bilan MTS O'zbekiston joriy qilingan edi. MTS bu juda ham dunyoda kattalashib borayotgan bir kompaniya. Hozir Hindistonda va boshqa SNG davlatlarida uning millionlab klientlari bor.
Bitta O'zbekistonning o'zida yo'q 9 million.
Ya'ni 9 milliondan aslida ziyodroq, ya'ni taxminan 10 million. Ya'ni O'zbekistondagi abonentlar soni 16 million bo'ladigan bo'lsa, bitta MTS ning o'zida 10 million deyiladi. Bu taxminan 70%ni, salkam 70% tashkil qiladi. Endi hozirgi mana biz sizga aytayotgan ma'lumot bo'yicha ham tasdiq mavjud emas. Lekin ishoralar mavjudki, hali yoki Behzod Ahmedov qidirilyapti yoki haqiqatda u Moskvada qoldirilgan, ya'ni Rossiyada qoldirilgan bo'lishi mumkin. Endi unga qanchalik bu fuqarolik berilgan bo'lishi mumkin degan savolga bunda o'ylaymanki, mantiqiy bir asoslar bor shunday deyishga. Aynan hozirgi davr Rossiya-O'zbekiston munosabatlari sovuqlashuv davriga to'g'ri keldi va Behzod Ahmedov juda ham ko'p muddat, uzoq muddat MTS O'zbekistonga direktor bo'ldi. Bu shaxsda juda ham ko'p ma'lumotlar bor. O'ylaymanki, mana shu o'rtadagi sovuqlik fonida, shanida Behzod Ahmedovni O'zbekistonga berishi Moskvaning manfaatlariga to'g'ri kelmasa kerak. Shu nuqtai nazardan menimcha qoldirilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Demak, shu bugun paydo bo'lgan xabarga, ya'ni Behzod Ahmedov Moskvada yoki umuman Rossiya hududida degan xabarga siz ishonasiz?
Hozircha ishonaman, chunki uni inkor qilishga yoki to'laligicha unga bir asos tashga ham ma'lumotlar mavjud emas, lekin mantiqan shunday bo'lish ehtimoli yuqori deb o'ylayman.
Kamoliddin, mavzudan bexabar tinglovchimiz kim u Behzod Ahmedov? Qanaqa janjal? Tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Ikki og'iz shu Uzdun Robita bilan bog'liq mojaroni bir tushuntirib qo'yasiz.
Demak, bu taxminan 3 haftalar oldin Behzod Ahmedovning yo'qolib qoldi degan ma'lumot bilan boshlandi. Undan keyin mana o'sha MTS O'zbekistonda faoliyat ko'rsatuvchi 4-5 ta mobil aloqa eng katta shirkatlardan bittasi birinchi o'rinda turadi hozir aytganimizdek va shundan so'ng mana shu mojaro haligacha davom etyapti. Demak, Behzod Ahmedov o'sha MTS O'zbekiston shirkatining mana keyingi yillarda umuman o'sha MTS O'zbekiston joriy qilingandan buyon direktor sifatida faoliyat olib borgan shaxs, u shaxsning Gulnora Karimovaga yaqin ekanligi aytiladi. Bir vaqtlar mana shu direktor sifatida ularning o'zaro munosabati juda ham iliq bo'lganligi haqida gapiriladi va Begzod Ahmedov iqtisodchi o'laroq, ya'ni menejer o'laroq juda ham katta bir muvaffaqiyatlarga erishilganligi haqida aytiladi. Lekin mana shu Begzod Ahmedovning yo'qolib qolishi ortidan bir qancha farazlar oldinga surildi. Asosiy faraz sifatida Gulnora Karimova yoki O'zbekistondagi qudratli shaxslar MTS O'zbekiston shirkatini qaytadan xususiylashtirib, uning aksiyalarini tortib olmoqchi yoki qaytadan bir majburiy narxlarda sotib olmoqchi degan farazlar oldinga
surildi. Endi bu boshqa masala, qisqasi demak, O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'zidan Robitani rahbariyatiga jinoyat ish qo'zg'agan, Behzod Ahmedov o'zidan Robitani boshlig'i va
yo'qolib qolgan
qidiruvga berilgan edi va so'nggi ma'lumotga qaraganda u Rossiyadan O'zbekistonga olib kelinmagan.
Kelinmagan.
Rahmat Kamoliddin. Astinochi, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Davom etamiz boshqa mavzular. O'zbekiston inson huquqi himoyachilari alyansining ozodlikka xabar qilishicha, O'zbekiston xalq harakati varaqalarini tarqatgani uchun hibsga olingan 3 fuqaro O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida qiynoqqa solingan. Alyans vakillariga ko'ra, hibsga olinganlardan biri Nigora Hidoyatova va Muhammad Solih 2 yil avval Turkiyaning Istanbul shahrida uchrashib, O'zbekistonda davlat to'ntarishini amalga oshirish to'g'risida gaplashganliklariga guvoh bo'lganini da'vo qilgan. O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih ham, Nigora Hidoyatova ham Ozodlik bilan suhbatda Istanbulda uchrashib, O'zbekistonda davlat to'ntarishi haqida gaplashganliklarini qip-qizil yolg'on deb atadi. Voqeaning boshqa tafsilotlari bilan hurmat Bobojon.
O'zbekiston inson huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, hibsga olingan Abdurasul Mamarahimov, Jaloliddin Abdurahmonov va yana bir shaxs Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida qiynoqqa solinib, Ozod dehqonlar harakati rahbari bo'lgan Nigora Hidoyatovaga qarshi ko'rsatma berishga majburlangan.
Zadjeshni ribata v rasprostraneniyi listovok Narodnogo dvizheniya Uzbekistana, oni rasprostraneniyi listovki i v obshchem ikh obvinili svirzheniye v popytke svirzheniya konstitutsionnogo stroya, ribat zhestoko pytali. Они дали показания против Нигары Хидоятовой. И вот сейчас вот такое вот судебное следствие идет.
O'zbekiston xalq harakati varaqalarini tarqatgani uchun hibsga olingan va konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan bu yigitlar yerto'lada qiynoqqa solingan va Nigora Hidoyatovaga qarshi ko'rsatma berishga majburlangan, dedi Urlayeva. Hibsga olinganlardan biri 2010 yilda Nigora Hidoyatova va Muhammad Solih Turkiyaning Istanbul shahrida uchrashib, O'zbekistonda davlat to'ntarishini amalga oshirish haqida gaplashganliklariga ham guvoh bo'lganini iddao qilgan. Hidoyatovaning aytishicha, hozir O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilish bandi bo'yicha ochilgan jinoyat ishlarini ko'rib chiqmoqda, o'zini esa 18 iyundan beri guvoh sifatida chaqirishmoqda. Nigora Hidoyatovaning o'zi tergovda ko'rsatma berganlari bilan yuzma-yuz uchrashtirilgan mahal ulardan bir nafarinigina tanishini, qolganlarini tanimasligini aytgan. Bunday so'roqlardan birida Hidoyat va unga qarshi ko'rsatma berganlardan biri bilan yuzma-yuz uchrashganini ham aytadi.
И когда я его видел, я сказал: "Я его не знаю". А после того, как начался допрос, он говорит: "А я её знаю. Она была на собрании в 2010 году, 14 июня, у Мухаммада Салиха на восточной стороне Стамбула, на вилле его, где проходило собрание, там были кто-то, я не помню уже, кто он сказал, много всяких людей было, и где решался план по свержению этого правительства, да?"
Хабызги он легендардан бары блан мену учраштырганыда, мен уны танымаслигимна айтсам. U meni tanishini 2010 yil 14 iyun kuni Muhammad Solihning Istanbul shahrining sharqiy qismida joylashgan villasidagi yig'inda men bilan uchrashgani va shu yig'inda O'zbekiston davlat to'ntarishini amalga oshirish muhokama qilinganini aytadi. Bu qip-qizil yolg'on. Birinchidan, men Muhammad Solih bilan tanish emasman. Ikkinchidan, bunaqa uchrashuv bo'lmagan. Men uni uyida hech qachon bo'lmaganman. Uchinchidan, varaqalar haqida gap ketyapti bu yerda. Axir bizda konstitutsiyaning 29 moddasi bor va u yerda xohlagan odam xohlagan ma'lumotni olishi va tarqatishi mumkinligi ochiq-oydin aniq qilib yozilgan-ku, deydi Nigora Hidoyatova.
А такой встречи было, нет?
Ну, конечно, не было. Я же не знаю. Во-первых, я не знаком с Мухаммад Салих. Во-вторых, не было этой встречи никакой. Во-вторых, я никогда не была у него дома. Ну, я, ладно, листовки, я думаю, подумаешь, листовки. У нас есть, в конце концов, 29-я статья Конституции, где можно получать и распространять любую информацию, не подрывающий конституционный строй, да?
O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih ham ozodlik bilan suhbatda Nigora Hidoyatova bilan O'zbekistonda davlat to'ntarish haqida gaplashganliklarini qip-qizil yolg'on deb atadi.
Albatta, bu g'irt yolg'on, chunki hech qachon Nigora Hidoyatova bilan bu Mama Rahimov meni uyimda bo'lmagan va ular meni uyimda bunaqa muzokara o'tkazishining o'zi bir kulgili gap. Ya'ni nega endi men Mama Rahimov bilan yoki
Lekin Muhammad Solih O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida qiynoqqa tutilganlarning ayrimlarini tanishini aytdi.
Bu shaxslarning ikkitasini men taniyman. Bittasi eski erkchi Jamoliddin Abdurahmonov, ikkinchi bir kishi bu yerda Mamarahimov Abdurasul degan inson. Bu 2 yil avval ikkita bahona bilan bu yerga kelib, men bilan tanishgan va Rauf Parfiga yaqin odamman degani uchun men uni qabul qilganman va bu yerda o'sha biz bilan uchrashib, Rauf Parfining kitobini Turkiyada chiqarish mumkin bo'lsa, biz uni Tojikistonda xalqqa tarqatar edik, yaxshi ish bo'lar edi, shariat muxlislari uchun degan bir fikrni aytgan va u odam endi chegaradan o'tayotgan paytda hozir yetishim bo'yicha uydagi qarindoshlardan yetishim bo'yicha chegaradan o'tayotgan paytda o'sha Tojikiston va O'zbekiston chegarasi o'tayotgan paytda qo'lga tushgan va chegarani buzganlikda ayblanib qo'lga olingan. Lekin buni bugun bizni tanigani uchunmi yoki boshqa bir sabablarga ko'rami, buni bir provokatsiyada qo'llanib, fitnada qo'llanib, uni bizga qarshi gapirtirib va hatto bizga hech qanaqa aloqasi bo'lmagan odamlarga qarshi ko'rsatma berishda foydalanayotgani o'sha Milliy xavfsizlik xizmatining hali ham o'sha avvalgi o'sha uslubi o'zgarmaganini ko'rsatyapti.
Nigora Hidoyatovaga ko'ra, o'zi va Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma berishga majburlanayotgan ayblanuvchilar qiynoqqa solingan bo'lishi ham mumkin.
Это ясно было, что его адвокат сказал: "Ваше ухо уже прошло, понимаете? От чего у него будет не слышать ухо?"
Ayblanuvchilar qiynoqqa solingani shundoq sezilib turar edi va hatto ayblanuvchilardan birining quloqi eshitmay qolgan. Quloq nimaga yaxshi eshitmay qolishi mumkin axir, dedi Hidoyatova. Ayni paytda Nigora Hidoyatova ham Muhammad Solih ham insonlar varaqa tarqatgani uchun hibsga olinib, qiynoqqa solinayotganing o'zi adolatsizlikning bir ko'rinishi ekanini aytishadi.
Ya'ni hozirgi huquq organlari agar Jamoliddinni o'sha informatsiya tarqatgani uchun, bizning harakatning informatsiyalarni tarqatgani uchun qiynoqqa solayotgan bo'lsa, konstitutsiyaga qarshi jinoyat ishlayotgan bo'ladi.
Inson huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning aytishicha, O'zbekiston xalq harakati bilan aloqadorlik ta'minlanib, hozirda ko'plab muxolifat faollari hamda ularning yaqinlari so'roqqa tutilmoqda. Muhammad Solih bilan aloqadorligi uchun ko'plarni hibsga olishyapti, so'roqqa chaqirtirishyapti. O'zbekiston xalq harakati rahbarlaridan biri Otanazar Oripov 2 kun avval tashkilotning Praga shahrida o'tgan qurultoydan qaytib kelishi bilan u va o'g'li so'roq qilingan. Ular Solih berib yuborgan kompyuterlar va varaqalarning tarqatilishi yuzasidan so'roq qilinmoqda. Lekin tarqatilgan varaqalar va elektron vositalardagi axborot aksil konstitutsiyaviy xarakterdami, bu boshqa masala. Bu yuzadan zudlikda ekspertiza o'tkazmoq kerak, sababi ko'plab hibslar kutilyapti hozir, dedi Yelena Urlayeva.
После того, как Назар Арифов возвратился из Праги с Курултая НБУ, на допрос был вызван его младший сын, и тоже его допрашивали за связь с Мухаммад Салихом, там с распространением компьютеров, вот что-то в этом роде.
Ayni lavha hozirlanayotgan paytda O'zbekiston xalq harakatining 29-30 iyun kunlari Praga shahrida o'tkazilgan qurultoy qatnashchilaridan yana biri Xorazmdagi Najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov ham 5 iyul kuni so'roqqa chaqirtirilgani ma'lum bo'ldi. Hozircha Yoqubovning o'zi bilan bog'lanishning iloji bo'lmayapti.
Eshitganimizdek, O'zbekiston xalq harakatining 29-30 iyun kunlari Praga shahrida o'tkazilgan qurultoyi qatnashchilaridan yana biri Xorazmdagi Najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov ham 5 iyul kuni Xiva tumanida so'roqqa chaqirtirilgan. Hayitboy Yoqubov bilan 5 iyul Toshkent vaqti bilan soat 13:00 suhbatlashdik. Ana shu suhbatni eshitirishga qo'yamiz.
Rahmat, yetib keldim.
Hech qanday problema bo'lmadimi?
Yo'lda hech qanday problema bo'lmadi. Hali buyim keldilar, men yana bir endi men mahalla komitetidan taklif qildim.
Ha, mahalla komiteti binosini? Ha? Bu qaysi shaklda bo'ldi?
Men 4:00 bilan bu yerga qo'ndirdilar, shora keling, biroz suhbatlashsak bo'ladi. Men 4:00 ham savollarga javob berib qilaman. Saat 5:00 bir mümkün olsa telefon kılın.
Kim teklif kıldı sizi?
Ben hazırca Mehmet Komun'un Pamoşik'i, Mehalleli Pamoşik.
Ha, ismi kim Pamoşik'in ismi?
Baltabay.
Baltabay kim? Pamilesi kim?
Recep.
Mahallenin adı ne mi? Mahallenin adı.
Mahallenin adı Gülistan.
Xiva tumani Gülistan mahallesi reis olmasın.
Söyle ki.
İstemem.
Sen bir işe de kim tilba edersin?
Haydboy Yoqubovga va'da qilinganidek Toshkent vaqti bilan soat 17 da bog'lanishning iloji bo'lmadi, ammo soat 19 da hamkasbim Abdulla Iskandar Haydboy Yoqubov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi, biroq aloqa tezda yana uzildi. Hamkasbimning aytishicha Haydboy Yoqubovning ovozida biror bir tarzda xavotir alomatlari bo'lmagan. Shu soatgacha olingan xabarlar, ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Pokiston rasmiylari payshanba kuni mamlakat hududi orqali NATO yuklarini Afg'onistonga tranzit qilish qayta yo'lga qo'yilganini ma'lum qildi. Ruminiya parlamentida ko'pchilikni tashkil qiluvchi Liberal Sotsialistik Ittifoqi mamlakat prezidenti Traian Basescu'ni lavozimidan chetlatishga qaratilgan favqulodda majlisni boshlaydigan bo'ldi. Ukraina muxolifatining yuzlab tarafdorlari 2 kundan beri rus tili maqomini oshiruvchi qonunga qarshi Kiyevda norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Yaponiya parlament komissiyasi o'tgan yili Fukushima atom elektrostansiyasida ro'y bergan fojia falokatga odam faktori sabab bo'lgan degan xulosani chiqardi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti a'zo davlatlar hukumatlarini internet resurslarini to'smaslikka chaqirdi. YHXTning matbuot erkinligi bo'yicha vakili Dunya Miyatovich bu haqda payshanba kuni Ashxobodda o'tayotgan internet matbuoti mavzusida bayonot berdi. Misr rasmiy matbuotining xabar qilishicha Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod misrlik hamkasbi Muhammad Mursiyga qo'ng'iroq qilib, unga prezidentlik faoliyatida omad tilagan. Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz. Farg'onada o'zbek-qirg'iz chegarasi yuzasidan muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlandi. O'zbekistonlik rassomning Ginnes kitobida qayd etilishi mumkin bo'lgan asari Praga tramvaylarida targ'ib qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari islomiy to'y qilganlar bilan faol qiziqmoqda. Oldimizda turgan yarim soat davomida shu va boshqa mavzularni batafsil yoritamiz. Farg'onada o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlandi. Bu haqda 4-iyul kuni Qirg'iziston hukumatining chegaralarni aniqlash bo'limi boshlig'i Qurbonboy Iskandarov ma'lum qildi. Qirg'iz rasmiysiga ko'ra, chegarani aniqlash bo'yicha O'zbekiston hukumati komissiyasiga yangi rais saylangani chegara borasidagi Qirg'iziston-O'zbekiston muzokaralarini jonlantirgan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash davlatlararo komissiyasi bahsli hududlar masalasini hal etish yuzasidan muzokaralarning yangi formatini belgilab oldi. Qirg'iziston hukumati rasmiylarining bildirishicha, bundan buyon o'tkaziladigan muzokaralarda shu kungacha aniqlanmagan 10 hudud masalasi muhokama qilinadi.
Taqalbag'an uchastkasi taqto bo'yicha jumushda jildiral degan kelishimga keldik. O'sha negizida Xudoy bo'lsa, kelarki yo'l ushuvda o'sha shaharda bo'ladi.
Aniqlanmagan hududlarda chegara chizig'ini belgilab olaylik degan qarorga keldik. Shu maqsadda 10 hududni tanlab oldik. Bu hududlar masalasi 24-iyul kuni O'shda o'tadigan muzokaralarning navbatdagi bosqichida muhokama qilinadi. Bungacha O'zbekiston aniqlangan, lekin bahsli bo'lib qolayotgan hududlar masalasini hal qilib olishni taklif qilayotgan edi. Biroq biz hali aniqlanmagan hududlar masalasini ko'rib chiqish maqsadida bu taklifga rozi bo'lganimiz yo'q, dedi Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash va chegara hududlarini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Qurbonboy Iskandarov. Qirg'iz rasmiysi chegarani aniqlash bo'yicha O'zbekiston hukumati komissiyasiga yangi rais saylangani qirg'iz-o'zbek muzokaralarini jonlantirdi deb hisoblaydi. Qurbonboy Iskandarovning aytishicha, O'zbekiston komissiyasining eski raisi chegarani aniqlash ishini ortga tortib kelgan.
Aljada kichina to'g'ri emas yozilib qolibdi, taqtalib qolibdi degan jo'yalarni qo'ydilar biz.
Biz O'zbekiston tomoniga kerakli hujjatlarni taqdim etganmiz, ammo O'zbekiston tomoni avvalgi 3 uchrashuvda chegara yuzasidan o'z hujjatlarini bizga taqdim etmay ishni ortga surib kelgan, dedi Qurbonboy Iskandarov. Qirg'izistonlik ayrim siyosatchilar esa qirg'iz tomoni chegaralarini aniqlash yuzasidan to'laqonli faoliyat yurita olmayapti deb hisoblaydilar. Parlament deputati Ulug'bek Qo'chqorovning aytishicha, o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash jarayonida so'nggi bir necha yil davomida olg'a siljish kuzatildi.
bildirmagan.
Ushbu granitsa masalasi bo'yicha bunday savolni qilib qo'yotamizda, yaxshi bunday kuchimiz yo'qligida bo'lib, yarina turgan masalalar bo'yicha dag'imda kechkindi bir ish choralardi.
Chegara masalasida qat'iy choralarni ko'ra olmayapmiz. Qirg'iziston foydasiga hal bo'lishi mumkin bo'lgan hududlar yuzasidan ham amaliy harakatlar qilinmayapti. Hukumatning markaziy tuzilmalari mahalliy hokimiyatlar bilan chegara masalasida muvofiqlashtirilmagan tarzda faoliyat ko'rsatayotgani uchun ham shunday holatlar yuzaga kelyapti, dedi Ulug'bek Qo'chqorov. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'zbek-qirg'iz chegarasi yuzasidan so'zlashuvlarning keyingi bosqichi 24-iyulda O'sh shahrida boshlanadi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1,500 chaqirimdan ko'proq. Mazkur hududning 300 chaqirimi shu kungacha aniqlanmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmanlar, shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayrim qatga yurdisanam, shatga boraman.
Mashinangizning shapkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 300 dollar bergan edim.
Lacetti olganman. Lacetti olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashadan puli bor ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
O'zbekistonlik taniqli rassom Lekim Ibrohimovning Guinness rekordlar kitobiga kirishi mumkin bo'lgan ulkan asari 4-iyuldan boshlab Praga tramvaylari orqali targ'ib qilina boshlandi. Guinness rekordlar kitobiga kiritilishiga loyiq ikkita rekord uchun ariza bergan o'zbek rassomining ulkan asari seshanba kuni Pragadagi ko'rgazma zaliga olib kelindi.
Taniqli o'zbek rassomi Lekim Ibrohimovning yuk mashinalariga ortilgan 1001 polotnodan iborat 1000 malak va bir surat asari Pragaga kelgunga qadar bir hafta yo'l bosdi. Ko'rgazma tashkilotchisi Rossiyadagi Global Festival shirkatining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Murod Ibrohimovning Ozodlikka bildirishicha, 1001 bo'lakdan iborat ulkan kartinani montaj qilish ishlari chorshanba kuni boshlangan. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistondan kelgan ikkita mutaxassis rasm parchalarini yaxlit holatga keltirish uchun ishga kirishgan. 4-iyuldan boshlab Pragadagi 50 tramvay o'zbek rassom asarini targ'ib qilishga kirishdi. Rassom Lekim Ibrohimovning balandligi 8 metr, uzunligi esa 60 metr bo'lgan 1000 malak va bir surat gigant asari ilk bora Praganing qadimiy ko'rgazmalar zalida 9-iyul kuni namoyish qilinadi. Bu asar haqidagi shov-shuvni kuchaytirish maqsadida 50 tramvayga ko'rgazma haqidagi plakatlar yopishtirilgan, deydi Murod Ibrohimov. Ozodlik muxbirining gigant asarining ilk namoyishi uchun nega aynan Praga tanlandi degan savolga javob bergan rassom Lekim Ibrohimov shaharning vizual san'atdagi muhim roliga to'xtaldi.
Pragadan boshlaganim, Praga ham qadimiy shahar. Bitta mingga yaqin eski nimalar bor, tarixi narsa bor. Mana shu u ham bir katta nima, men shuning uchun Pragadan shu bu ham ko'plagan narsalar bo'ldi Pragadan eski eski. Shundan boshidan bu ham Yevropa eski shahar. Mana shu o'zi shu mingga ming Parijda ming Pragadagi nimalarga loyiq bo'ladi deb boshlagan.
Lekin Ibrohimovga ko'ra, Praga rassomlikdagi yangi to'lqinlar markaziga aylanmoqda. Bu shaharda Yevropadagi eng baland ot haykali bor, raqsga tushayotgan bino faqat Pragada mavjud, televizorga o'rmalayotgan ulkan chaqaloqlar haykalining mashhur muallifi David Cherni ham Pragada istiqomat qiladi. Shu bois dunyodagi eng ulkan rasm namoyishi uchun Praga shahri ayni muddao, deydi suhbatdosh. Lekin Ibrohimovning ozodlikka bildirishicha, bu rasmni yaratish uchun 3 tonna bo'yoq va 600 kvadrat metrga yaqin maxsus o'xorlangan, nam o'tkazmaydigan maxsus mato sarflangan. O'zbekistonlik rassomning g'ayrioddiy nomini eshitgan ko'pchilikda bu ism ma'no mohiyatiga oid savol tug'ilishi tabiiy. Nega ota-onangiz sizga Lekim deb ism qo'ygan, deb savol berdik suhbatdoshga.
Lekim degan otimni sababi bizlarda ota-onamiz kommunist bo'lgan. Shu vaqtda ularga ko'p qo'llar Vladimir Lenin, Lekim deganda Ленский комсомол интернационал молодежи birinchi, keyin undan keyin Вилкисон bo'lgan.
Sal keyinroq tug'ilsam, balkim ismim Вилкисон bo'larmidi, deydi Ozodlik bilan Toshkentda turib gaplashgan rassom. Rassomning o'zi gigant asari ko'rgazmasi boshlanish arafasida 5-iyul kuni Pragaga yetib kelishini bildirdi. Muallif haqida ikki og'iz. Lekim Ibrohimov 44-yil Olmaotaning Uyg'ur qishlog'ida tug'ilgan, 71-yil Toshkentdagi teatr va rassomlik institutiga o'qishga kirib, uni 77-yil tugatgan, Rossiya badiiy akademiyasining faxriy a'zosi. Lekin Ibrohimov nafaqat rassom, balki o'z falsafiy qarashlarini so'z bilan ifoda qiladigan faylasuf hamdir, lekin Ibrohimovning afsonalar kitobi 94-yil Germaniyada nemis tilida nashr qilingan.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Turkiyada ishlayapmiz. Nima ish saqlamiz? Kasa tovuq yeyamiz, ofitsiant. Men o'zim oshpazman. Turkiyada 4 yildan beri ishlayman. Oshpazlik qilaman.
Qashqadaryoda
2 yil Ankarada ishladim, 2 yil Istanbulda ishladim. Shuning sotganda yana qilmagan ishim qolmadi Turkiyada-da. Allohga shukr, yosh odamlar, masalan, O'zbekistondan yosh odamlar bor Turkiyada-da. Masalan, ish o'rgatib, usta darajasiga keldim.
O'zbekistonda nima ish qilgansiz?
O'zbekistonda nishonda qilganim yo'q. 18 yoshimdan boyagi keldim. Turkiyaga keldim. 11 sinfgacha maktab o'qidim. 11 sinf ichidagina magazin bor edi. Shu magazinda ishlardim, bilmasin. Baqqal, ya'ni. Men aslida Samarqanddaman. Shu ishlab yurak, masalan, hozir Samarqandda 18 yosh bolalar qolmagan, hammasi chetga tushib ketadi.
Yani siz necha yoshdasiz endi?
Men 22 yoshdaman. 18 yoshda Turkiyaga keldim.
Bir o'qib, u yerda bir o'qish imkoniyatlari yo'qmi masalan, o'qib bir bilim olish?
Men juda ko'p so'rashtirdim, lekin shu sizga aytgan voqea bor-ku, o'sha uchun o'qitmas edi. O'zbekistonga borib, taklifnoma kelish kerak dedi. Endi bizlar 22 yosh, endi bu yoshda keyin o'qisak nima bo'ladi, o'qimasak nima bo'ladi. Endi bizlar hayot maktabini o'qib yuribmiz, endi aka ishlab.
Nima ovqatlar pishirasiz endi?
Ismingiz kim?
Hurmat, mani ismim.
Men baliqchiman. Baliq pishiraman. Undan keyin tovuq chechiklari bor.
Turkcha yemaklarni ham pishirasizmi?
Zaten turkcha yemak pishiraman. İşte turkcha yemak pishiraman. O'zbekistonga borsam orqamdan borish niyatim bor edi. Endi qanday bo'ladi bilmayman da.
Bor, nimani o'rgandingiz endi? Nima qanaqa taomlar o'rgandingiz?
Men smit focha, undan keyin tatlı chechiklari, baliq, undan keyin tovuq, turk mutfağı, qara dengiz mutfağı, ya'ni hali o'rganayotgan narsam bor.
Restoranda pishirasiz, restoranda, turk restoranda?
Ha, hozir Taksimda ishlayapman.
Taksim markazining ichida.
Taksim markazi Ustuvar gardesini bilasizmi, bilmaysizmi? Shu yerda ishlayman. Shu yerda 7 xatli bizaki 7 xat. Hozir shu yerda restoran. Men bir yonimda yana bir turk oshpaz bor.
Ha.
200 barobar ishlaymiz.
Ha, yaxshi.
U tatlilarni qiladi, men yog'li yemaklarni qilaman. Uchun shuna ishlaymiz. Oylik 500 dollar. Qayerda bo'lsa bitta ovoz qilib beradi qachoqqa.
500 dollar oylik.
Ha, 500 dollar oylik.
Endi yashab yashasa bo'ladimi shu pulga?
Endi ota-onamizga jo'natamiz, nima qilamiz?
Ha, undan ortiq uyga ham yuborasizmi?
Ha, işte uyga 500 dollar boradi. Uyga mamlakatga jo'nataman. Men 4 yildan beri ishlayman. Nexia mashina oldim. Uy joyim hamma narsani qildim, mol oldim.
O'zbekistonda.
O'zbekistonda. Endi nasib qilsa, yana 1-2 yil ishlasam O'zbekistondan bir Samarqanddan bir kiraga bir yer olib do'kon ochish niyatim bor. Endi orzular bu yerda endi rayi bor, patronimiz bor, u ham yordam qilaman deyapti. Ikkimiz birgachamiz bo'lmasa deyapti. Shunday 4 yildan beri ishlab yuribmiz. Turkchani bilmasdan keldik, turkchani o'rganmiz.
Hozir o'rgandingizdan turkchani, yaxshi. Rahmat katta.
Bu yerda masalan juda ko'p o'zbeklar ishlaydida. Ko'chada qolib ketgan o'zbeklar ham bor. Ya'ni O'zbekiston ahvoli qachongacha bunday bo'ladi? O'zbek ayollari bor, ya'ni aytib bo'lmaydigan darajada ishlar qiladi. Ya'ni bular bir chorasi, faqat O'zbekiston boshqa bunday ishlayotgan ayollar yo'q. Masalan, turk ayollari unday ishlamay tashqariga chiqib. Ya'ni turkman ayollarida u qadar ko'p emas. Masalan, qozoqdan SSR davridan chiqdik-ku. Rossiyadan 90'larda chiqdik. Bitta O'zbekiston nimaga shunday? Yani azob chiqadi, nimada yani? Ya'ni Rossiyada bolalaridan eshitdik, masalan, Rossiyada ishlayotgan bolalar ham bor, qishloqdan. Bizlarni hozir Samarqanddan 18 yoshli bola qolmadida, masalan, men Samarqand deyman. Hammasi chet davlatda ishlab yuradi.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Tinochi, sizning ham hikoyangizni tinochilarimizga yetkazishga Ozodlik radiosi tayyor. Boshqa mavzular. O'zbekistonda huquq tartibot idoralari islomiy to'y qilgan fuqarolar bilan faol qiziqa boshlagan. Bu haqda O'zbekiston ichida faoliyat yurituvchi ekspertlar ishchi guruhi ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralari islomiy to'y qilgan shaxslar bilan faol qiziqa boshlagan. Mahalliy huquq faollariga ko'ra, militsiya va maxsus xizmat xodimlari to'ydan keyinoq bunday xonadonlarga kelib, yosh kelin-kuyov va ularning ota-onalari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazyaptilar hamda ularning nima uchun aynan islomiy to'y qilgani bilan qiziqmoqdalar. Ayrim paytlarda esa ular islomiy to'y o'tkazayotganlarni tushuntirish xati yozishga majbur qilyaptilar, deydi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov.
Birinchi navbatda shu mahalla qo'mitasi va joydagi uchastka militsiya nazori shu to'y o'tkazgan xonadonlarni to'ydan keyin kelishib so'roq qilishyapti, suhbatlar uyushtirishyapti va ba'zi holatlarda bu suhbatlarda tuman va viloyat darajasidagi ichki ishlar organlari hamda xavfsizlik xizmatlari vakillari ham ishtirok etishgani kuzatilgan va ushbu suhbatlar jarayonida shu oila vakillaridan, ayniqsa shu kuyovdan va uning ota-onasidan shu nega diniy bir omillar orqali to'y o'tkazgani to'g'risida tushuntirish xatlari talab qilingan. Biz yana bugungi bayonotimizda ta'kidlab o'tamizki, ko'p holatlarda islomiy to'ylar qilish urfini oxirgi bir necha yillarda Rossiya va Qozog'istonda ishlab kelayotgan o'zbek muhojirlari olib kelishyapti. Mana shu suhbatlar jarayonida mehnat muhojirlaridan ular kimdan bu kabi odatlarga o'rgangani, ularga namoz o'qishni kimlar Rossiyada yoki Qozog'istonda o'rgatgani, kimlar bilan ko'proq vaqt o'tkazishlari, ulardagi ahvol to'g'risida ma'lumot olishga harakatlar bo'lyapti,
deydi Suhrob Ismoilov. Uning aytishicha, O'zbekistonda bugungi kunda joy-joylarda Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligining mahalliy idoralari, hokimiyat va mahalla komitetlari vakillaridan iborat maxsus komissiyalar tuzilgan.
Mana shu komissiyalarning asosiy vazifasi mehnat muhojirligidan diniylashib, hukumatni nikohida diniylashib qaytib kelayotgan yoshlarni ro'yxatini tuzish va shu yoshlarni muntazam ravishda kuzatib borish vazifasini amalga oshirishyapti shu komissiya.
Ekspert ishchi guruhi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi paytlarda islomiy to'y qilish O'zbekistonning Andijon, Farg'ona, Namangan, Xorazm, Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida ancha ommalashgan. El orasida oq to'y ham deb ataladigan bunday to'ylar qizil, ya'ni sovetcha to'ylardan dasturxonda ichkilik bo'lmasligi, ba'zi uchun mashshoqlar chaqirilmasligi, ular o'rniga ko'pincha biror ilmli kishining ma'viza qilishi, to'yxonada erkaklar va ayollar alohida-alohida o'tkazilishi bilan ajralib turadi. Bu yo'sinda o'tkazilayotgan to'ylarning ko'payayotgani o'zbek rasmiylarini xavotirga solib qo'ygan. Buni ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov mana bunday izohlaydi.
Fikrimizcha, hukumat shu butun mustaqillik davri yillarida mamlakatda majburiy bir yo'llar bilan, cheklovlar bilan, kerak bo'lgan paytda esa zo'ravonlik kuch ishlatish yo'li bilan bo'lsa ham dunyoviylikni saqlab qolishga intilmoqda. Chunki dunyoviylik masalasi hozirgi hukumatni nazarida ularning qo'lidagi hokimiyatni saqlab qoluvchi eng asosiy omillardan biri va ular islomiy oppozitsiyada katta bir xavflardan birini ko'rishadi. Shuning uchun dunyoviy to'ylardan ko'ra islomiy to'ylar o'tkazilayotgani hozirgi paytda ommalashayotgan bo'lsa, buni hukumat balki o'zini tushunchasida aholi o'rtasida radikal diniy g'oyalar kuchayotganligi, ekstremizm kuchayotganligi kabi bir talqin qilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shunaqa bir reaksiyani biz guvohi bo'lib turgan bo'lishimiz mumkin,
deydi Suhrob Ismoilov. Suhbatdoshimizga ko'ra, xorijda diniy erkinlik sababli islomiy tushunchalarni kengaytirib, vatanga ibodatlarni muntazam ado etadigan bo'lib qaytayotgan mehnat muhojirlari O'zbekistonda davlatning din borasidagi siyosati tufayli ta'qibga uchrash ehtimoli katta bo'lib, ular o'zlarini faol dindor sifatida tutaversalar, diniy ekstremizm, aksil konstitutsiyaviy faoliyat va terrorchilikda ayblanish ham mumkin. Ozodlik uchun Xondamir.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bugun tilga olganimiz mavzulardan biriga yana bir bor qaytamiz endi. O'zbekiston poytaxtini qo'lbola reklama va e'lonlardan tozalash, poytaxt ko'chalarini qo'lbola reklama va e'lonlardan tozalash tashabbusi bilan chiqqan O'zbekiston ekologik harakati Toshkent bo'limi faollari mahalla oqsoqollari bilan bu borada bir bitimga kelishib olingani aytildi. O'zbekiston ekologik harakati Toshkent shahar hududiy bo'linmasi raisi Alisher Jurayevning ozodlikka bildirishicha, shaharni qo'lbola reklama va e'lonlardan tozalash tashabbusi shu yilning mart oyida paydo bo'lgan va bu haqdagi lavhani boyroq tingladingiz. Endi esa O'zbekiston ekologik harakati Toshkent shahar hududiy bo'linmasi raisi Alisher Jurayev bilan o'tkazilgan qisqa bir suhbatni havola qilmoqchimiz.
Assalomu alaykum. Alisher aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat.
Men Abdulla Iskandar. Mana bu nakliklardan tozalash haqidagi tashabbus nimaga bunaqa bugun paydo bo'ldi bu? Chunki har doim
bo'lardi. Biz bu narsani agar ishonsangiz, biz mart oyida boshlovdi. Sababi mart oyida yomg'ir qorlar ozgina kamaygandan keyin ko'pchilik o'sha ochiq va yopiq shakldagi firmalar yomg'ir qori kamaygandan foydalanib, daraxtlarga har xil ma'lumotnomalarni, uy joyiga oid, o'quv bilimiga oid shu ma'lumotnomalarni osiltirib yoki mix orqali yoki kile orqali ko'paytirib ketishadi. Tushunasizmi? Shuning uchun men mart oyida qiluvdik buni. Biz 1-2 kun qildik. Chilonzor rayonida boshqalarda. Hozir endi shahar miqyosi shuni ko'tarmoqmiz. Xudo xolisa 17-iyulga mo'ljallayapmiz.
Nima, qanaqa katta kompaniya bo'ladi 17-iyulda?
Yo'q, mana qarang, shahardagi mana o'z yurganda asosan bu narsa bekatdagi daraxtlarga va bekatlardagi o'sha ostanovkaga qilingan bekatlar bor-a, temirdan iborat. Har xil masalan, yaxshi hozir bekatlar tayyorlashyapti, oynalardan iborat. Shuning hammasiga kile orqali yoki mix orqali yopishtirib, qovushtirib ketishyapti-da, juda ham kun o'tib turibdi, xabaringiz bor.
Ha, shu keyin anavi nima dediki, har xil anaqa tanishuv ilonlari ham bor.
Albatta, endi biz asosiy vazifamiz hali ko'chadagi farroshlarga o'xshab ularni yig'ish emas. Shu bilan birga bir tashviqot qilsak degan bir fikr borki, ommaviy axborot vositalari mana sizlar orqali, gazet jurnallar orqaliki mana shu ma'lumotnomani men agar daraxtga ilayotgan bo'lsam, menga bir ma'lumot berilsinki, buni men ilishdan oldin boshqa zarurat joyiga beray. Agar men daraxtga zarar yetkazayotgan bo'lsam, shahar qismini buzayotgan bo'lsam, mana bu narsa ham ko'pchilikda yo'q-da. Tushunasizmi? Biz daraxtga ilayotganlarni noto'g'ri qilayotganini aytyapmiz-u, lekin qayerga murojaat qilishni aytmayapmiz ko'p holatlarda.
Ha, qayerga murojaat qilish kerak?
Mana hozir qarang, men hozir harakat qilyapman. Bildim, men bilishim bo'yicha masalan, men uyimni, xonadonimni katta kichik qilmoqchi bo'lsam, bu haqda bu daraxtlarga ilinmas, balki mana shu uy joylarni oldi sotisi bilan shug'ullanadigan mana bu adabiyot instituti bor, eski literatura instituti, hozirgi Jahon tillari universitetini, demak, ingliz tili fakultetining bekati bor. Mana bu ko'kcha bozoridan o'tgandan keyin.
Ha, ha, ha, bor.
Ha, barakalla. Mana shu joyda reklama agentligi bor. Undan tashqari Toshkent shahrida hokimiyat qoshida 25 kishidan iborat reklama agentligi bor. Bu baraka topkunlar ham unaqa ishlayotgan yo'q. Reklamaga borib, ozib-yozib bir narsa qilaman desiz, juda ham katta bir mablag'ni so'raydi-da, o'zi olgan daromaddan qancha bir 5-10% sarf qilib, masalan, mana demak, uy joy bo'yicha falon joyga murojaat qilgin yoki falon narsa bo'yicha falon joyga murojaat qilgin degan bir taklifi o'zi yo'q. Tushunasizmi?
biz bir narsa talab qilishdan oldin aholiga, aholidan ularga oldin yo'lini ko'rsataylik. Mana qizilda o'tib kelsa mani chirillab to'xtatadi.
Ha, shunaqa.
Chunki men GAIni xodimini aytganini qilmayapman, davlat aytgan ishini qilmayapman. Ammo ko'kda hech kim mani to'xtatmaydi, chunki ko'kda ketyapman. Xullas, qaram shu narsani bir ko'tarsak va bir kunda bo'ladigan ish emas. Buni iloji bo'lsa 2 oy ko'yda qilsak ham ancha natijasi bo'ladi. Lekin mani bilishimcha o'zimizni kollektivdan tortib, o'zimizni boshqa yo'li, masalan, mahalla kuy kollektivida ham ko'pchilik shuni to'g'ri yo'lga qo'yish tarafdori.
Ha, shunaqa ekan, men sizdan oldin nimaga telefon qildim, reklama kompaniyalarga-da. Endi odamlar o'zi uyida kiserikdan chiqarib yopishtirgani bir narsa, lekin alaqa yopishqoq naklekalar ishlab chiqaradigan firmalarga telefon qildim. O'zimiz qizlarimiz yopishtirib beryapti deydi-da, bu buni qirib ola olmaysiz uni.
Endi biz to'g'ri yo'lga solaylik-da.
Ular aytadiki, ograniченияga yo'q, bemalol qilib beramiz, deyapti-da. Men aytdim, chiqdi, ekologik divizion desam xabarimiz yo'q deydi. Ya'ni qonun darajasiga yetmagan.
Endi qonun darajasiga yetmaganda ham bizda shunaqa narsa borki, agar daraxtlarni shox-shabbalarini yoqsa, moddiy fuqaro uchun 5, mas'ul fuqaro uchun 10 minimal aklad miqdorida masalan jarima bor. Hozir shuni kecha obodonlashtirish bilan gaplashuvdik, obodonlashtirish ham shunaqa qabul qilinayotgan ekan. Qaysiki shu daraxtlarga yana zarar yetkazsa, ma'lum miqdorda jarima undirish haqida. Tushunasizmi? Mana bu narsalar ham yetsak yomon bo'lmasdi.
Keyin xabaringiz bormi yo'qmi? Mart oyida O'zbekistonda mana bu diniy ekstremistik varaqalar ham yopishtirilgani haqida mana bu programmani ko'rdingiz, mana televizorda bo'ldi.
Albatta, bu tari eskicha aytganda o'rmonga o'tkazsa shoshobdan baravar yonadi ko'l quruq degandek, bu narsalar ham oldi olinadi, o'ylab qoladi. Masalan, shuni 23 dan oldin o'sha bir fuqaro o'ylaydi, mana shuncha deganim afzalmi yoki to'g'ri borib o'zini idorasida, o'zini ma'lum bir firmasida shu ish qilsam ma'qulmi degan narsa bo'ladi-yu, lekin 100% bo'lmaydi do'stim. Ammo bizga hatto 70-80% bo'lsa ham ko'rinadi. Mana siz mana bu Chilonzor metrosidan orqaga qarab keling, metroga Mirzo Ulug'bekka qarab, bir mingta daraxtda bir 10 mingdan 20 minggacha e'lon bordi. Masalan, men ko'zim tushgan joyda o'zim olib tashlayman, ham savob uchun ham ishimiz ko'rinsin deb.
O'sha yerda mana nima bor? Uyim bor o'sha nimada, Hamza metrodan sal o'tmay prokuratura orqasida uyimizda. Bilaman, men aytayotgan problemani qiyin.
Do'stim, bizni asosiy maqsadimiz mamlakatimizda 100 dan ortiq millat bo'lsa, hammasi jam bo'lib mana mart, aprel, may oyidagi hasharlarda chiqishib o'tdi. O'z xabaringiz bor. Men o'ylayman, yomon bo'lmaydi, biz yo'lga solib qo'yaveraylik. Bu bilan katta mablag' ketmaydi. Faqat shijoat ketadi, vaqt ketadi. Bir tashabbus ketadi. Biz harakat qilsak, menimcha yomon bo'lmaydi. Lekin qaytarib aytaman, birdan bo'lmaydi. Hatto bu 20-30% bo'lsa birinchi qadamimizda. Keyin yana 20-30 qo'shilsa ishimiz ko'rina boshlaydi.
Ha, albatta, endi mahalla oqsoqollari fikri qanaqa? Uchrashdilar.
Bu ilinib ilayotgan odam o'zi ham endi orqa oldiga, yon veriga bitta qaragan bo'lsa, endi ikkita qaraydi. Birov rasmga olmayaptimikan deb o'ylaydi. Birov videoga solmayotganmikan mana deb o'ylaydi. Tushunasizmi?
Ha.
Mana kecha ko'rdingizmi e'lonni? Axborotdan oldin bir otaxon xastada ketyapti, o'zimizni xalq artisti. Ketidan ikkita millavacha gaplashib kelyaptida, qo'lidagi ishi bitgani uchun qo'lidagi qog'oz yerga tashlabdi. Otaxon esa xasta bilan ko'rsatyapti. Ey millavacha, bu qog'ozni joyi bor-ku. Ey uzr otaxon deb, hali yosh yigit, bo'lmasa otaxondan 2 barobar yosh kichkina. O'rniga tashladi-da, trikiga ketdi yana gaplashib. Ana qanaqa tomonlari bor. Endi nasib qilsa xudo xolsa 17 ga harakat qilamiz.
Ozodlik savollariga O'zbekiston ekologik harakati Toshkent shahar hududiy bo'linmasi raisi Alisher Jo'rayev javob berdi.
Shu'rinda qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25 martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tonggi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin.
Müzik. Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetib boryapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshittirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon olib boryapman.